Republikane. Demokratët në anën tjetër kanë kritikuar Trumpin dhe kanë thënë se ai nuk mund të injorojë votën e njerëzve. Fituesi i zgjedhjeve të 3 nëntori do të inaugurohet më 20 janar. Do të ketë transferim të rregull të pushtetit, sikurse është bërë çdo 4 vjet nga viti 1792, ka thënë lideri i shumicës në Senatin Amerikan, Mitch McConnell. Senatori tjetër Republikan Lindsey Graham ka thënë për jetin Fox se nëse humbin Republikanët, ata do ta pranojnë rezultatin. Nëse gjykata supreme vendos në të mirë të nominuarit të demokratëve për president Joe Biden, un do ta pranoj rezultatin, ka thënë ai. Sekretarja e shtëpisë së bardhë, Kayleigh McEnany, ka tentuar të qartësoj fjalët e Trumpit duke thënë se ai do ta pranojë rezultatin e zgjedhjeve të lira dhe të drejta. Mirpo ajo ka shtuar se Trump dëshiron të shmang votimin masiv përmes postës. Trump ka thënë vazhdimisht se votimet përmes postës janë të cënueshme dhe ka sulmuar demokratët që janë duke promovuar këtë lloj votimi për persona që nuk duan të rrezikojnë infektimin me koronavirus, teksa shkojnë në qendrat e votimit të mbushura me njerëz. Në një intervistë për Fox News Radio më 24 shtator, Trump i ka konsideruar votimet përmes postës si të tmerrshme. Demokratët përfshirë të nominuarin e tyre për president Joe Biden kanë akuzuar Trumpin për kërcënim të demokracisë amerikane dhe politizim të mëtejmë të nominimit të kandidatit që mund të zëvendësojë gjykatën e gjykatës supreme Ruth Bader Ginsburg, që ka vdekur javën e kaluar. President Trump, ju nuk jeni diktator dhe Amerika nuk do t'ju lejojë që ju të jeni ashtu, ka thënë lideri demokratëve në Senat Chuck Schumer. Schumer e ka konsideruar presidentin amerikan si kërcënimin më të madh për demokracinë e këtij vendi, teksa ka mbajtur një fjalim nga dhoma e senatit. Udhëheqësja e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi u ka bërthiri amerikanëve që të dalin në votime dhe i ka rikujtuar Trumpit se SBA-ja është demokraci. Ju nuk jeni në Korenë Veriore, në Turqi apo në Rusi, ka deklaruar ajo. Organizata që monitoron demokracinë Freedom House po ashtu ka kritikuar deklaratat e Trumpit. Përpjekjet e vazhdueshme të presidentit Trump për të vënë në dyshim legjitimitetin e zgjedhjeve amerikane duhet të jetë çështje përshqetësim nga të gjithë në SBA, pavarësisht qëndrimeve politike, ka thënë kjo organizatë. Më 24 shtator, ndaj Trumpit është treguar pakënaqësi teksa ai ka bërë homazhin ndaj gjykatës Ginsburg, e cila ka vdekur në moshën 87 vjeçare. Spektatorët kanë bërtitur votoni kundër tij, ndërkohë që Trump me mask ka qëndruar në heshtje afër arkivolit të Ginsburgut.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Një person i vdekur dhe 46 raste të reja me koronavirus u konfirmuan të premtën në Kosovë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike njoftoi se rastet e reja pozitive rezultojnë nga testimi 664 mostrave. Në njoftim po ashtu thuhet se në 24 orët e fundit 101 pacient janë shëruar nga koronavirusi. Kosova i ka regjistruar rastet e para me koronavirus më 13 mars. Me shifrat e fundit, numri i përgjithshëm i rasteve pozitive arrin në 15379. Prej tyre 617 pacient kanë vdekur dhe 13088 janë shëruar. Raste aktive aktualisht janë 1674. Kuvendi i Kosovës ka dështuar për herë të tretë të votojë në lexim të parë projekt ligjin për rimëkëmbje ekonomike COVID-19. Gjatë seancës, ministra e Financave Hikmet Bajrami ka kërkuar nga deputetët që të votojnë këtë projekt ligj, sepse vetëm në këtë mënyrë sipas saj mundsohet zbatimi i fondit për ndihmë ndaj bizneseve. Partia Demokratike e Kosovës nuk e përkrah këtë projekt ligj, pasi sipas saj ligji nuk sjell përfitime për të gjitha kategoritë. Votimi i këtij projekt ligji do t'ju mundsonte qytetarëve kontribut pagues të tërhiqnin 10% të mjeteve nga llogaria e tyre në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës. Projekt ligji për rimëkëmbje ekonomike, që më 22 koriku miratua në qeverinë e Kosovës, ka vlerën e 385 milion eurove. Ky projekt ligj synon që përmes politikave fiskale dhe monetare t'i ndihmojë bizneseve pas humbjeve të shkaktuara nga pandemia e koronavirusit. Zyra e prokurorit antiterrorizmit në Francë tha se ka nisur hetime pasi dy persona u plagosën në një sulm etik pranë ish zyrës së revistës satirike Charlie Hebdo në Paris. Kjo fundit ka qenë skena një sulmi terrorist në vitin 2015 ku kanë mbetur të vrarë 12 njerëz. Zyra e prokurorit e përshkroi ngjarjen e së premtes si vrasjen e tentativë që lidhet me një iniciativë terroriste. Kryeministri i Francës Jean Castex tha më herët se katër persona janë sulmuar me etik, por zyrtarët e policisë së Parisit konfirmuan janë më vonë se bëhet fjalë për dy kastes e ndërpreu një vizitë në rrethin të Parisit për të ndjekur zhvillimet. Policia tha se një dyshuar është arrestuar, mirë po motivi I sulmit është ende I paqartë. Lideri veri korean Kim Jong-un ka bërë një kërkim falje të rallë për vrasjen e një zyrtari të Koreas Jugore, ashtu në njoftimin e zyrës presidenciale jugkoreane. Kim është raportuar të ketë thënë homologut të tij jugkorean Moon Jae-in se incidenti nuk do duhej të ndodhte. Korea Jugore ka thënë se 47 vjeçari dyshohet se ka qenë duke tentuar që të ikë nga Korea Veriore kur është gjetur nga trupat ushtarake në ujrat veri korean. Ai më pas është shëlluar për vdekje dhe trupi I tij është djegur sipas Seulit. Kufire në mas të dy Koreve është tetë kontrolluar dhe Korea Veriore besohet e zbatuar politikën të shtëna për vdekje me qëllim të parandalimit të përhapjes së koronavirusit në këtë shtet. Policia amerikane ka shpallur të palishme protestat e zhvilluara në Louisville, Kentucky, si dhe u ka thënë njerëzve që të shpërndahen, teksa kanë qenë duke protestuar kundër vendimit të një jurie që nuk ka ngritur akt akuza kundër tre zyrtarëve të bardhë policor të përfshirë në vrasjen e afrikano-amerikanes Breonna Taylor. Juria përbërë nga një grup qytetarësh në Shtetet e Bashkuara, të cilët sipas ligjit kanë fuqi që të nisin procedura ligjore dhe të hetojnë krime potenciale penale, ka akuzuar të mërkurën vetëm një zyrtar policor të bardhë për të shtonat kundër të ndjerës Taylor. Vdekja 26 vjeçares në shtëpinë e saj dhe vdekjet e afrikano-amerikanëve të tjerë në duar të policisë janë kthyer në qendër të protestave që janë zhvilluar për muaj të tërë në Shtetet e Bashkuara. Përmes tyre janë kërkuar reforma policore dhe drejtësi mes racave. Trupi I gjykatës së ndjerë të gjykatës supreme në Shtetet e Bashkuara, Ruth Bader Ginsburg, u dërgua për homazhe shtetërore në ndërtesën e Kongresit Amerikan. Kjo është hera e parë që nderimi I tilli bëhet një gruaje. Homazhi shtetëror është tradita kur trupi pa jetë një zyrtar vendoset në një ndërtesë shtetërore për t'i mundësuar publikut që t'i japë nderimet. Ruth, ikon liberale, ka vdekur javën e kaluar nga kanceri në pankreas pas 27 vjetësh shërbim në gjykatën më të lartë të SBA-s. Mijëra njerëz I kanë bërë homazhe derisa arkivoli I saj ka qenë vendosur jashtë ndërtesës së gjykatës supreme. Këtë javë, Ginsburg, e cila ka vdekur në moshën 87 vjeçare, ka qenë mbështetëse e zëshme parazisë gjinore dhe të drejtave civile. Ajo është mitizuar nga liberalët dhe feministët si udhëheqëse që thyen bariera. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Maira Elçani dhe unë krenare Cuboli falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.